Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di segmen podcast yang kesekian. Saat ini kita akan membahas seputar pondok pesantren Gontor, di mana pada malam hari ini saya ditemani dengan alumni Gontor yang sudah sangat paham betul terkait kondisi di sana dan juga terkait apa saja yang menghiasi pondok pesantren Gontor dengan begitu hebatnya sampai mungkin diakui di dunia internasional. Langsung saja, sebelumnya kita perkenalan dulu sama pembicaranya pada malam hari ini. Silakan.
Nama saya Fitka Mulvin Eliana. Saya asalnya dari Semarang. Umur saya 21 tahun.
Halo, nama aku Fitka Mu'afin Eliana. Aku asalnya dari Semarang. Aku sekolah di Gontor, lulusan tahun 2016. Dan pada tahun 2017 aku mengabdi di Gontor Putri 2. Waktu aku jadi santri, aku tinggalnya di Gontor Putri 5. Jadi Gontor Putri itu ada 7 dan aku ada di Gontor Putri 5.
Ya, sekilas tentang profil dari pembicara kita ya pada malam hari ini. Dia tuh salah satu santriwati ya, karena memang dianya putri bukan putra. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang seberapa ketatnya dulu, karena biasanya tuh orang-orang levelnya adik-adik ya, itu yang paling dicari itu kebebasan dalam mendidik ya. Dalam pendidikan. Mereka biasanya cari yang agak slow, enggak ketat-ketat banget. Nah, coba kita dengar langsung. Gimana sih menurut Saudari Fitka terkait ketatan di pondok Gontor itu?
Bukan ketat ya, lebih tepatnya itu disiplin. Ya, jadi Gontor itu unggul dalam kedisiplinan. Jadi dalam organisasi Gontor itu juga unggul. Jadi mereka itu
emang dibuktikan dengan apa sih kedisiplinan dan organisasi yang unggul itu?
Itu di Gontor itu buat acara-acara itu nggak pernah berhenti. Setiap minggu tuh selalu ada acara. Bahkan mungkin setiap hari gitu. Terus untuk masalah keamanan gitu-gitu tuh dipegangnya itu kan karena estafet ya. Karena kepemimpinannya, kepengurusannya itu estafet, dan makanya Gontor itu punya ini, punya apa ya? Punya kayak jargon gitu. Kalau seandainya apa sih pemimpinnya mati, Gontor itu tuh enggak ikut mati, karena kader-kadernya Gontor itu banyak gitu. Jadi program kaderisasinya Gontor itu sangatlah baik manajemennya. Terus kalau buat kedisiplinan itu karena apa ya, karena emang jamnya itu padat banget mungkin ya. Jamnya padat banget, terus pengawasannya juga dari kakak kelas itu ketat gitu, dan terus mereka itu tegas dalam dalam memberitahu apa sih,
memperingatkan
itu ya, dalam memberi hukuman-hukuman itu juga setimpal yang sangat-sangat membuat mereka jenuh. Mungkin kalau misalnya kayak
apa, jenuh
jerah. Mungkin kalau misalnya kayak kalau di pondok alumni itu tuh seandainya santri dijemur itu tuh masih bisa ngeledek orang yang ngejemur dia, tapi kalau di Gontor itu nggak berani. Namanya kita dijemur terus kita dimarahin, ya udah kita benar-benar nunduk gitu. Terus nggak ada protes, ketika dikeluarkan peraturan seperti ini terus mau protes itu nggak bisa gitu. Itulah yang membuat anak-anak Gontor itu sangat mengamalkan sami'na wa atho'na, tapi juga kritis dalam setiap permasalahan.
Jadi nggak ada negosiasi dalam hal pembentukan peraturan ya?
Iya, nggak ada.
Oke, jadi kita di sini itu dinamakan kedisiplinan, bukan ketatan. Bagi teman-teman yang mungkin ingin melanjutkan pendidikannya di Gontor ya, siap-siap aja harus disiplin, kuat mental, kuat hati, dan kuat jiwanya. Karena memang seperti yang dikatakan saudari Fitka tadi, memang seperti itu keadaan di kantor. Oke, selanjutnya kita bahas tentang programnya yang ada di kantor. Macam program unggulan, baik itu pendidikan, keorganisasian, maupun keprestasian. Itu seperti apa sih?
Kalau Gontor itu lebih unggul dalam bidang bahasa, yaitu bahasa Arab sama bahasa Inggris. Karena dulu itu pendiri Gontor itu karena dulu waktu awal-awal kemerdekaan itu Indonesia itu harus mengutus orang yang bisa pandai berbahasa Arab dan pandai berbahasa Inggris, dan itu nggak ada yang satu orang, itu satunya tuh siapa aku lupa, pokoknya dua orang, satunya pandai bahasa Arab, satunya pandai bahasa Inggris. Nah, terus pemimpin Gontor itu berpikir, kenapa nggak kita mendidik satu orang itu untuk bisa dua bahasa secara langsung gitu. Nah, akhirnya yang sangat menonjol di Gontor itu bahasa. Nah, bahasa itu kan dia itu kan kayak praktek ya, dia nggak cuma teori. Karena kesehariannya Gontor itu pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris, jadi mereka terbiasa untuk percaya diri ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris, mau itu salah, mau itu benar. Kalau salah itu ada yang ngingetin, kalau misalnya benar ya bagus gitu. Terus kalau buat prestasi, Gontor itu kurang kalau misalnya dia ikut olimpiade-olimpiade atau ya pokoknya kalau misalnya tingkat kabupaten, tingkat nasional gitu tuh nggak istiqomah lah ngikutnya. Kecuali kemarin pernah sempat ada lomba olahraga tingkat kabupaten, tingkat provinsi gitu ikut sempat pernah, tapi tuh nggak jadi yang sangat difokuskan Gontor gitu, karena Gontor tuh mungkin ikutnya tuh yang internasional, misal kayak kepramukaan, dia tuh untuk ikut jambore daerah itu tuh jarang banget, dia pasti langsung ke kontingen luar negeri kayak gitu. Kalau buat masalah kepramukaan gitu.
Terus selain pendidikan yang bahasa tadi sama kayak ekstrakurikuler itu ada apa aja lagi?
Oh iya, jadi Gontor itu ada pidato, ada kepramukaan,
pidato maksudnya olahraga, latihan pidato.
Ya, speech presentation. Ya, muhadharah kalau bilangnya dalam bahasa Arab. Jadi Gontor itu sering banget mengadakan acara. Jadi kan Gontor itu kan organisasi OSIS-nya itu dibilangnya OPPM, Organisasi Pelajar Pondok Modern. Di situ kan ada banyak divisi-divisi, ada ketua, bendahara, sekretaris, bagian bahasa, bagian olahraga. Nah, setiap mereka itu punya acara, dan hampir setiap minggu tuh acaranya gantian. Misal minggu pertama di bulan Januari itu bagian bahasa ngadain duta bahasa. Terus nanti di minggu kedua ada duta pramuka, di minggu ketiga ada duta olahraga gitu. Jadi gak berhenti gitu.
Selama satu bulan, apa selama satu tahun?
Ya, selama satu tahun tuh program tuh gak pernah berhenti.
Pasti ya. Ada program.
Iya, pasti selalu ada kayak gitu.
Oh, berarti ada yang membiayai ya untuk adakan kegiatan-kegiatan. Apa juga melibatkan pihak luar kayak macam sponsor dan lain sebagainya?
Enggak, kalau pihak luar sponsor itu Gontor sangat dikurangi kalau misalnya buat minta sponsor, karena sebenarnya perputaran uang Gontor tuh juga bagus banget. Jadi dia tuh siklus keuangannya tuh jalan gitu loh.
Oh, apa memang ada badan usaha milik kantor sendiri?
Ada.
Itu seperti apa?
Ya, kayak koperasi, kayak gitu. Terus habis itu, koperasi tuh ada banyak. Ada koperasi makanan, ada koperasi pelajar, ada koperasi lauk pauk, kayak gitu. Terus untuk masalah pinjam-meminjam, kayak gitu kan. Misal nih, bagian olahraga minjam sound ke bagian penerangan. Itu nggak asal minjem, dia bayar nggak ya? Enggak deh, kalau
ada feedback atau benefit yang didapat.
Mungkin kalau misalnya kita ngadain acara ini deh, acara Pekan Khutbatul Arsy, itu kayak ulang tahun Gontor yang habis diperingati. Ya, kayak 17-an lah. Itu acara gede-gedean banget. Itu panitianya dibentuk dan lapangannya itu tetap minjem. Padahal itu acara Gontor sendiri, tapi lapangannya minjem gitu. Minjem ke bagian pengasuhan. Terus kalau misalnya buat yang di ustazah itu, kalau ustazah itu kan, kalau aku ceritanya tentang santriwati sama santriwannya ya. Kalau kelola uang di usaha aku kurang paham deh kayaknya ya. Tapi kalau misalnya buat uang SPP itu aku paham.
Nanti untuk pembahasan biaya administrasi untuk belajar di kantor nanti kita lebih membahas saat ini untuk ke programnya. Tadi ada badan usaha juga ya yang memang dikelola oleh kantor sendiri dan perputaran uangnya bisa mencukupi segala kebutuhan ya. Bahkan tanpa melibatkan pihak luar atau sponsor. Pasti bisa dirasa itu sudah sangat mandiri dalam hal finansial lah ya. Seperti yang dikatakan tadi ya, bahwa kantor juga berfokus pada pendidikan bahasa, khususnya dua bahasa asing yang memang bahasa internasional. Namun sebelumnya nih, kan penasaran juga nih, karena santriwati Fitka ini kan sudah mondok di sana berapa tahun?
7
tahun, pastinya sudah ngelotok lah ya, sudah paham betul terkait bahasa Inggris dan bahasa Arab. Sebenarnya utarakan beberapa kalimat dengan menggunakan dua bahasa itu biar membuktikan bahwa lulusan atau keluaran kantor itu bukan kaleng-kaleng gitu. 2 atau 3 kalimat dari dua bahasa, silakan. Dan nanti sama artinya ya.
Berarti kayak uslub aja ya berarti.
Ya, apa-apa.
Aku tuh paling suka uslub bahasa Arab itu yang bunyinya kayak gini. Syauki ilaika la yudofu bibayan. Tahu enggak artinya?
Ini artinya apa?
Uslubnya tahu enggak artinya?
Dijelasin dulu. Diutarakan.
Nah, syauki ilaika la yudofu bibayan itu uslub yang mengandung arti kerinduanku padamu itu enggak teribaratkan oleh kata-kata gitu, enggak bisa dijelaskan
sama ini no romantic mention ya di sini ya.
Iya.
Semacam
ya, karena peribahasa itu ya. Tuh biasanya tuh dulu bukan biasanya sih. Dulu waktu aku di Gontor itu untuk mengutarakan rindu kita kepada orang tua atau rindu kita kepada adik.
Iya.
Enggak. Kalau misalnya kekasih anak Gontor tuh enggak terlalu itu.
Oh, enggak ada.
Iya, enggak ada. Karena ribet lah. Iya, ribet.
Kalau untuk itu berarti difokuskan ke keluarga,
ya,
saudara.
Kita lebih ke keluarga, ke saudara gitu. Kalau buat kekasih tuh enggak ada.
Ada. Oke, tadi udah bahasa Arab, sekarang bahasa Inggris dong.
Bahasa Inggris apa ya? Aku enggak tahu sih kalau misalnya kayak
ya apa aja terserah kalimat deh. Atau apa untuk membuktikan bahwa dirimu itu memang pantas menyandang gelar alumni kantor seperti itu.
Tapi aku kalau bahasa Inggris ngomong biasa apa?
Ya terserah, kalimat atau ngomong biasa nggak apa-apa.
Kalimat atau ngomong biasa.
Ini tanpa teks ya, kita di sini benar-benar out of the book ya, nggak ada teks, jadi bisa dipastikan ini memang keluar dari otak masing-masing ya.
Kalau aku ya udah, kalau bahasa Inggris aku karena nggak ada pemikiran apa ya, kalau usup tuh dalam bahasa Inggrisnya apa sih mas, apa sih karena aku nggak ada pemikiran itu, aku mengutarakan perasaanku aja deh buat malam ini pakai bahasa Inggris. I want to go to home tomorrow and I feel so happy today. Dah.
Udah gitu ya? Aja. Oke. Okay. Ya, situ lah sedikit apa ya, kemampuan bahasa dari alumni Gontor ya. Sebenarnya dia malu-malu mau memakai bahasa ya. Sebenarnya dia ada banyak sekali keahlian yang belum dikeluarkan, cuma mungkin waktunya belum pas ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang biaya administrasi di Pondok Pesantren Gontor. Coba dong dijelaskan dari mulai awal masuk, terus menjalani prosesnya, pendidikannya, berbulan SPP bulanannya berapa, sampai kamu lulus dan menahkosa lah, dan lain sebagainya, sampai kamu selesai khataman itu berapa.
Tepatnya aku tuh lupa sama biaya di Gontor karena udah beberapa tahun yang lalu ya. Tapi seingat aku tuh dari kelas 1 itu mulai SPP awal tuh 400 ribu. Berarti itu sekitar tahun 2011. Ya kan? 11, ya, 2011.
Itu masuknya enggak bayar.
Masuknya ada daftar ulang. Daftar ulang tuh paling kan sekitar 2 sampai 3
juta. 2 sampai 3 juta daftar ulang.
Itu setiap tingkatan itu pasti daftar
daftar ulang lagi. Jadi itu per tahun ya. Daftar ulangnya. Ya. Bukan sekali masuk.
Bukan.
Masuk pondok enggak? Oh.
Tapi aku, kalau misalnya yang aku awal masuk kelas 1 tuh aku lupa kan aku masih kecil. Nah. Aku enggak mikir uang.
Jadi teman-teman bisa diketahui kalau saudari Fitka ini santriwati memang mondoknya dari SMP ya. Nah. Jadi dia mungkin enggak ingat, tapi yang akhir-akhir aja enggak apa-apa. Akhirnya bulanan terakhir misal
610.000 itu sampai aku keluar.
610.000 SPP per bulan. Ya. Itu sudah mendapatkan fasilitas apa saja?
Nah, ya fasilitasnya.
Listrik, air, kamar.
Makan.
Makan 3 kali. Mm-hmm. Dengan lauk yang
enak.
Enak. Mm-hmm. Terus?
Terus apa lagi?
Buku akademik, buku sekolah.
Buku enggak.
Seragam. Enggak. Berarti 610.000 hanya mendapatkan itu, teman-teman.
610.000 itu dibagi 2 buat uang makan sama uang sekolah.
Uang sekolahnya
separuhnya. Tapi itu murah banget.
Murah.
300.000 sebulan misal buat uang makan. Berarti sehari berapa? 10.000. 10.000 dibagi 3. Kan sehari 3 kali. Berarti sekali makan hitungannya 3.000.
Ya. Ya, mungkin bagi kalangan yang memang di atas rata-rata menganggapnya hal itu murah. Jadi bagi teman-teman di sini yang mau melanjutkan ke kantor bisa dipertimbangkan juga, didiskusikan dengan orang tua, jangan lupa. Ya setidaknya menuntut ilmu itu bukan hanya dengan sangunya yang besar, tapi dengan komitmen dan niat yang tulus dari hati dan sungguh-sungguh dalam menjalaninya. Terus kita mau membahas lagi terkait kondisi di kantor, khususnya di masyarakatnya, apalagi tadi santriwati Fitka ya atau alumni Gontor sudah mengutarakan bahwa dia sudah mengalami proses pengabdian. Nah, bisa nggak sih dijelaskan itu proses yang keberapa? Ya mohon maaf ya, tadi ada suara blender yang mengganggu. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita mau membahas yang tadi terkait pengabdiannya. Bisa nggak dijelaskan santriwati Fitka proses pengabdiannya itu sudah sampai mana dan tahap apa yang sudah dilakukan?
Ya, jadi kalau misalnya lulusan Gontor itu dia wajib mengabdi 1 tahun. Nah, sebelum kita keluar, ketika kita kelas 6 udah di akhir studi, kita tuh nanti suruh nulis angket. Kamu pengen Gontor, pengen Gontor. Kamu pengen pengabdian di mana nih? Nanti ada pilihan pengabdian di luar, pengabdian di Gontor Putri berapa, atau pengen di pondok alumni apa gitu. Nanti ada pilihannya beserta alasannya. Dan nanti setelah kita ngabdi 1 tahun, nanti kita bakal nulis angket lagi. Kita mau milih mengabdi 1 tahun atau mengabdi 4 tahun, nanti beserta alasannya. Nanti dipertimbangkan sama pimpinan pondok. Kalau seandainya kita angket kita diterima, ya berarti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau seandainya angket kita nggak diterima, kita bakal dialokasikan ke tempat lain, seperti itu.
Jadi angket itu semacam proposal ya?
Angket itu semacam kayak formulir.
Rencana pengajuan.
Formulir gitu.
Oh, formulir.
Ya.
Ya, jadi memang agenda wajib ya untuk pengabdian itu bagi alumni Gontor yang sudah menyelesaikan pendidikannya. Terus mau tanya, kalau Gontor itu ya, seputar Gontor, apalagi kita dari tadi membahas tentang Gontor, pondok pesantren Gontor dan sebagainya, sedangkan kita belum mengetahui secara jelas profil dari pondok pesantren Gontor itu. Nah, tapi sebelum kita menjadi situ, karena saya yakin Fitka itu, saudari Fitka ya, itu melakukan apa ya, kontribusi ya, melakukan salah satunya pendidikannya di Gontor selama 7 tahun, pasti ada kegiatan-kegiatan lain yang di luar akademiknya. Apakah dia masuk ke pengurusan atau adakah departemen yang dia suka dan dia geluti di situ? Bisa nggak dijelaskan, Fitka? Silahkan.
Ya, jadi aku dari kelas 2, itu kelas 2 KMI, di sana nyebutnya KMI, Kuliatul Mu'allimat Al-Islamiyah. Kalau buat Gontor Putra, Kuliatul Mu'allimin. Karena Gontor itu persemaian guru-guru, emang tujuan anak-anak Gontor dididik itu untuk menciptakan guru-guru yang baik. Seperti itu. Nah, dari kelas 2 saya tuh menggeluti kepramukaan. Jadi saya tuh ikut kontingen pramuka dari kelas 2 sampai saya kelas 4. Terus saya masuk ke pengurusan di bagian olahraga. Kepanitiaan lebih banyak di bagian penerangan. Terus ketika jadi ustazah, saya tinggal di asrama ustazah bagian koperasi dapur guru. Terus dipindah setengah tahun itu, terus dipindah ke koperasi dapur santri. Seperti itu. Terus kalau misalnya pengabdian itu kan karena di Gontor itu punya universitas, yaitu Universitas Darussalam, kita dikuliahkan sambil mengajar. Nah, saya kebetulan mengambil kuliah jurusan syariah, yaitu perbandingan madhab dan perbandingan PMH, perbandingan madhab dan hukum. Seperti itu.
Terus selain itu, katanya tadi pernah ikut di kepengurusan, itu di bagian mana dan apa saja kegiatan yang dilakukan?
Kalau misalnya kepengurusan itu, kalau bagian olahraga ya, dia mengurusi semua tentang olahraga santri, semua kegiatan olahraga santri. Kan olahraga itu diadakan setiap hari Jumat dan Selasa pagi, itu senam. Itu senam. Terus selain itu mungkin ada perlombaan-perlombaan, misal acara pekan olahraga dan seni gitu. Ya, seperti itu. Terus kalau bagian penerangan, dia itu yang
menerangi semua.
Yang menyiapkan sound sebelum acara, yang mengatur sound sampai enggak boleh bunyi nging gitu itu. Kayak gitu kalau bagian penerangan. Terus udah.
Oke. Sudah ya. Mungkin kita lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya tentang tadi yang kita skip, yaitu pembahasan tentang profil Gontor atau profil Pondok Pesantren Gontor. Apakah namanya memang seperti itu ataukah ada nama lain? Terus ada lembaga pendidikan apa saja di situ dan ada berapa cabangnya, sampai bagaimana dulunya itu berdiri?
Lembaga pendidikan.
Ya, macam universitas, macam SMA, macam apa itu. Yang masih satu yayasan.
Gontor itu dulu tuh sebuah desa. Itu namanya, kepanjangannya dari Gon Kotor, yang artinya tempat yang kotor. Jadi dulu itu desa itu tuh banyak orang yang judi, banyak orang yang berzina, dan akhirnya setelah ada pondok itu, alhamdulillah desa itu menjadi lebih baik. Nah, apalagi tadi mas pertanyaannya?
Terus nama pesantrennya itu? Pesantren Gontor.
Ya. Terus lembaga pendidikan itu yang resmi ya ada Kuliatul Mu'allimat.
Mu'allimat untuk putri.
Mu'allimat. Kuliatul Mu'allimin dan Mu'allimat. Ya. Al-Islamiyah yang artinya persamaan guru-guru. Itu
semacam
sama universitas.
Madin bukan sih?
Apanya?
Jadi levelnya madin itu dari kelas 1 sampai kelas 6 kan?
Iya.
Seperti yang kamu bilang. Sama juga dengan persamaan guru ini juga kan, belajar dari mulai tingkat dasar kelas 1 sampai kelas 6.
Ya.
Oh, terus, jadi analoginya
ya, seperti di situ diajarkan ilmu agama 100% dan ilmu eksak 100%.
Jadi 200% dong.
Iya, makanya ya, anak
gue harusnya 50%. 50% seimbang.
Iya.
gitu.
Pokoknya intinya seimbang antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan.
Pengetahuan dalam hal ini eksak atau sosial?
Eksak ada, sosial ada.
Jadi eksaknya berapa, sosialnya berapa?
Ya samalah.
Apa juga pengambilan jurusan seperti di SMA? Misal ada kepeminatan, jalur kepeminatan nih dari teman-teman yang mau ke eksak ya, masuknya ilmu agama dan eksak, terus ada kepeminatan di sosial adanya.
Kalau misalnya sepengetahuan saya selama ini anak Gontor tuh gak dibagi kepeminatannya, tapi kebanyakan dari mereka menyatakan itu jurusannya agama. Kayak gitu.
Oh iya, jurusannya agama. Ya, mohon maaf lagi ya. Kita lanjut lagi tadi terkait pembahasan tentang Madin ya. Madin dengan Kuliyatul Mu'alimin dan Mu'alimat. Nah, tadi kan katanya bahwa santriwan dan santriwati Gontor tuh mengenalnya bahwa dia itu ada di jurusan agama, tidak di esek, tidak juga di sosial. Nah, selanjutnya tadi lanjutin tentang profil Pondok Pesantren Gontor. Ada lembaga pendidikan apa aja tadi?
KMI ada. Sama universitas.
KMI itu setara SMA atau udah beda lagi? Ijazahnya itu gimana?
Ijazahnya itu Gontor cuma mengeluarkan satu ijazah, yaitu kalau udah lulus sampai kelas 6. Kalau cuma 3 tahun itu enggak dapat ijazah.
Dapat ijazah. Dan kalau kelas 6 itu setara dengan SMA. Jadi memang sudah punya kewenangan khusus ya, disetarakan dengan SMA.
Nanti tuh ijaz, kalau anak Gontor tuh ijazahnya dapat 2, bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris belum ada.
Jadi saudari Fitka ini udah dapat ijazah apa aja?
Arab sama Inggris. Arab sama Indonesia.
Arab sama Indonesia. Dan itu sudah bisa dibuktikan ya. Tadi apalagi tadi sudah menyampaikan kalimatnya.
Dan ujian di Gontor itu sangat-sangat ketat ya, dia sama sekali nggak boleh nyontek, sama sekali.
Jadi benar-benar memang murni dari otak yang keluar dari materi-materi yang dia serap gitu ya.
Dan ujiannya itu kan kalau misalnya untuk kelas 1 berarti dia ujian kelas 1, kelas 2 ujian kelas 2. Nah kalau udah kelas 6 dia ujian pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6.
Seperti itu.
Dan lembarannya itu bukan satu lembar dua lembar tapi kayak buku.
Oh, iya,
ya, lembar jawabannya itu dibentuk kayak buku. Jadi emang banyak banget gitu. Terus tempat duduknya itu satu bangku itu satu orang. Kan biasanya satu bangku diisi 2 orang. Tapi ini satu bangku diisi 1 orang. Dan ustazahnya itu bakalan ini mengawasi. Ustazahnya itu banyak pokoknya. Sangat-sangat mengawasi dan keheningan itu sangat benar-benar dijaga. Makanya Gontor itu punya jargon, kalau ujian itu jarum jatuh kedengaran. Seperti itu.
Saking itunya ya. Saking ketatnya ya. Saking ketatnya dan saking sangat sulit sekali buat mencontek, apalagi sampai melirik ya.
Hal yang menarik, kalau ujian kelas 6 itu benar-benar kita nggak boleh ke kamar mandi. Jadi suatu hari itu pengalaman aku pernah, kita tuh makannya pecel pagi-pagi, terus akhirnya pada kebelet semuanya. Ya udah. Tapi karena peraturan kalau seandainya ke kamar mandi, lembar jawaban harus dikumpulkan dan nggak boleh.
Jangan ujian selesai.
Iya, dan gak boleh ditarik balik. Kayak gitu konsekuensinya. Dan setiap habis ujian pasti kita akan mengadakan sujud syukur bersama. Kalau misalnya anak kelas 1, 2, 3, 4, 5 ujian biasa itu sujud syukurnya di asrama, dipimpin oleh ketua rayon. Kalau yang kelas 6 dia satu angkatan. Karena ujiannya beda. Karena kelas 6 ini ketika mereka ujian, mereka itu harus menjadi panitia adik-adiknya yang ujian. Kebalik. Jadi ketika adik-adiknya ujian, dia jadi panitia ujian. Gitu. Terus ketika adik-adiknya udah selesai ujian, baru kelas 6-nya yang ujian. Kayak gitu.
Ya, ya, ya. Ya mungkin itu ya pembahasan kita terkait dengan Pondok Pesantren Gontor dan serba-serbi yang ada di dalamnya bersama pembicara kita alumni Gontor, Saudari Fitka Muafin. Mungkin dari tadi kita bertutur kata banyak kesalahannya dan banyak selidut-selidutnya, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin cukup itu dulu untuk segmen kali ini. Nanti dulu. Tapi sebelum kita mengakhiri untuk segmen kali ini, saya pengen meminta Saudari Fitka Muafin untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk closing statement dari pembahasan kita pada sore ini. Mungkin sebuah motivasi untuk adik-adik yang ingin melanjutkan ke Gontor, atau ya sedikit sharing pengalaman yang paling berkesan di Pondok Pesantren Gontor, atau apa, terserah. Silakan.
Suatu ilmu yang saya dapat dari Gontor yang masih saya amalkan sampai sekarang yaitu adalah bergerak, karena setiap pergerakan itu pasti ada barokahnya. Terima kasih.
Luar biasa sekali ya, memang alumni Gontor ini sangat memahami gitu kondisi di sana itu sampai bisa konsisten pergerakan. Oke, cukup sekian dari kami. Oke, cukup sekian ya dari kami. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.